Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 10-iyun, chorshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bag'dod va uning yaqinida portlashlar ro'y berdi. Qo'shma Shtatlar Iroqqa ko'proq qo'shin jo'natishi mumkin. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'li ishdan ketish haqida ariza berdi.
We don't yet have a complete strategy because it requires commitments on the part of the Iraqis as well.
Iroqda vaziyat yanada yomonlashishi va Qo'shma Shtatlar mintaqada ittifoqchilaridan ayrilishi mumkin.
Ban Ki-moon O'zbekistonga borganda 2010-yilda bu masalani ko'targan, inson huquqlari masalasi ko'tarilgan. Vaholanki, o'shanda men BMTning O'zbekistondagi matbuot markazini boshqargan davrda
BMT bosh kotibining
shu delegatsiyani
Markaziy Osiyoga safaridan
Ban Ki-moonni press-konferensiyalarini
nimalar kutish mumkin? BMTning Toshkentdagi idorasida ishlagan Gulnoza Saidazimov bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyadagi muxolif kuchlar janubda harbiy bazani hukumat qo'shinlaridan tortib olgan. Janubiy front nomli ittifoq qattiq olishuvlar oqibatida 52-52 brigadaga qarashli bazani qo'lga kiritdi. Britaniyada asoslangan huquq tashkilotining hisoblashicha 20 nafar askar va 14 isyonchi halok bo'lgan. Harbiy baza Damashqdan Iordaniya bilan chegaradosh Daro viloyatiga yetaklovchi trassa bo'yida joylashgani ma'lum. Suriya qurolli kuchlari oxirgi oylarda katta talafotlarga yuz tutdi. Xususan, armiya Iordaniya bilan chegarada o'tish punktini isyonchilarga boy berdi. Bundan tashqari, prezident Bashar al-Asadning armiyasi shimolda Turkiya bilan chegaradosh hududlarda qator viloyatlarni ekstremist kuchlarga berib qo'ydi. Iroq poytaxti Bag'dodda va uning yaqinida seshanba kuni bir necha portlash sodir etilib, kamida 20 odam nobud bo'lgan. Ayniqsa, ko'plab do'kon va restoranlar joylashgan Falastin ko'chasi qattiq talafot ko'rdi. Shuningdek, harbiy patrul va Gavjum bozorida portlashlar yangragan. Xurujlar kimning ishi ekani noma'lum, lekin Islomiy davlat to'dasi poytaxt Bag'dodga shu kabi hujumlar uyushtirib keladi. Ekstremist guruh kecha poytaxtdan g'arbroqda Amriyat al-Falluj shahridagi hukumat binosiga ham hamla qilgani aytilyapti. Bombali belbog' taqib olgan terrorchilar o'zini portlatgan, 8 kishi jon bergan. Anbar viloyatining bu shahri hanuz hukumat nazoratida qolayotgan sanoqli manzillardan. Viloyat hozir deyarli butunlay Islomiy davlatning qo'lida. Prezident Barak Obama Iroqqa qo'shimcha bir necha yuz harbiyni yuborishi kutilyapti. Qaror eng ertasi bilan shu hafta qabul qilinadi. Harbiylar Iroq qo'shinlarini Islomiy davlatga qarshi kurashda mashqdan o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Xabarlarga qaraganda Pentagon 500 tagacha askarni Iroqqa yuborishi mumkin. O'tgan yili Islomiy davlat Iroqda katta hududlarni egallab olgach, prezident Obama buyrug'i bilan 3000 harbiy Iroqqa safarbar etilgan edi. Ular ayni paytda mahalliy xavfsizlik kuchlarini tayyorlamoqda, ularga maslahat bermoqda. Pentagon nazarida Iroq armiyasi jangarilarga bas kela olmayapti. Rejaga ko'ra Anbar viloyatida harbiy tayyorgarlik bazasi o'rnatiladi. Viloyat poytaxti Ramadi o'tgan oydan beri jangarilar nazoratida. Shahar poytaxt Bag'doddan 120 km narida joylashgan. Ramadi uchun janglarda Iroq armiyasiga sunni qurolli guruhlar yordam bermoqda. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Alistar Baskining aytishicha, Oq uy turli imkoniyatlarni o'rganmoqda. Obamaga ko'ra amerikalik murabbiylar tayyorgarligidan o'tgan Iroq askarlari yaxshi jang qilmoqda. AQSh rahbari bilan Germaniyada muloqot qilgan Iroq bosh vaziri Haydar Abadi bu fikrga qo'shilgan holda Amerikadan Iroq harbiylari tayyorgarligini kuchaytirishni so'ramoqda. AQSh yetakchiligidagi davlatlar koalitsiyasi sentyabr oyidan beri Iroq va Suriyada islomiy davlatni havodan nishonga olib keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha 4400 dan ziyod zarbalar berilgan. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, havo hujumlari va harbiy tayyorgarlikni o'z ichiga olgan strategiya ish bermoqda.
There have been areas where we have seen the Iraqi security forces when backed with the support of our military coalition. Not just demonstrate a will to fight, but actually
ayrim hududlarda xalqaro koalitsiyadan havodan madad olayotgan mahalliy kuchlar nafaqat g'ayrat va shijoat bilan balki samarali jang qilmoqda. Natijada islomiy davlat Tikrit va Hadichadan, Anbarning Bag'dodiy shahridan siqib chiqarildi. Bu strategiya borligidan, muvaffaqiyat formulasi borligidan dalolat, deydi rasmiy. Tanqidchilar Obamani islomiy davlatga qarshi kurashda puxta strategiya yo'qligida ayblaydi. Buni davlat rahbarining o'zi ham dushanba kuni tan olgan. Ayrimlar AQSh armiyasi jangga kirishmasa g'alaba bo'lmasligini aytib keladi. Biroq saylov kampaniyasi paytida qo'shinlarni Iroqdan chiqarishga va'da berib, va'dasining ustidan chiqqan Obama ularni qaytib Iroqqa jo'natmoqchi emas. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarning Bishkekdagi elchixonasi 2010-yilda o'shda ro'y bergan qonli voqealar yuzasidan bayonot berdi. Unda shunday deyiladi. Qirg'iziston janubida elatlar aro qonli to'qnashuvlar yuz berganiga 5 yil bo'ldi. AQSh shuni qayd etadiki, Qirg'iziston xalqi va hukumati o'tgan yillar mobaynida javobgarlikni ta'minlash, barqarorlik va birdamlikni targ'ib etish bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirdi va bu harakatlarni davom ettiradi. Dunyoning qay chekkasida bo'lmasin, jumladan Qo'shma Shtatlarda fuqarolarga teng ko'z bilan qaraydigan barqaror va adolatli jamiyat barpo etish hukumat va barcha elatlar o'rtasida konstruktiv dialog yo'lga qo'yilishini taqozo etadi. Tafovutlar ochiq va demokratik muhitda, qonunlarni ustun qo'yib, hamda odamlarni kimligiga qarab ajratmasdan hal etilsa, bu millatni bo'lib qo'ygan millatlar o'rniga Qirg'izistondek yurtda kuchli va barqaror jamiyat vujudga keladi, deyiladi Qo'shma Shtatlarning Bishkekdagi elchixonasi tarqatgan bayonotda. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'li ishdan ketish haqida arizasini prezidentga topshirdi. Mamlakatda Adolat va taraqqiyot partiyasi 13 yillik hukmronlik ketidan saylovlarda parlamentdagi ko'pchilikni qo'ldan boy berdi. Adolat va taraqqiyot partiyasi yakshanba kungi mag'lubiyat ortidan kichikroq partiyalar bilan koalitsiya tuzishi kerak bo'ladi. Yangi hukumat tarkibi aniq bo'lgunicha Davuto'g'li ishini davom ettiradi. Saylovda qo'li baland kelgan muxolif kichik partiyalar yetakchilari prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan ishlamoqchi emasligini ta'kidlayapti. Qo'shma Shtatlar esa Turkiyadagi yangi rahbariyat bilan hamkorlikka shay.
Turkey is a NATO ally of the United States and we're committed to continuing our close political, economic and security cooperation.
NATO vakili Turkiya Amerikaning ittifoqchisi deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik bobida yaqin hamkorlikni davom ettirish qarorimiz qat'iy deydi u. Qo'shma Shtatlar Turkiyaning Iroq va Suriyaga ajnabiy jangchilarni yo'latmaslik yo'lidagi sa'y-harakatlarini olqishlayapti, lekin Vashington nazarida Anqara ko'proq ish qilishi mumkin. Amerika moliya vaziri Jek Liu Ukraina rahbariyatini o'z xarajatlarini qisqartirishga, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga undayapti. Uning aytishicha, xalqaro valyuta jamg'armasidan madad olish uchun davlat astoydil harakat qilishi kerak bo'ladi. Lyusi Shamba kuni Vashingtonda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk va moliya vazirasi Natali Yaraskoni qabul qildi. Ikki arbob Vashingtonga kelib, xalqaro valyuta jamg'armasidan 17,5 milliard dollar yordamni tezroq uzatishni so'rayapti. Ukrainaning oqsayotgan iqtisodiyoti uchun bu nihoyatda muhim. Jamg'armaning talabi shuki, qarz olayotgan davlat o'z sarfiyatlarini keskin qisqartirishi kerak. Yatsenyukning kecha aytishicha, hukumat byudjetdagi yoriqlarni yopish uchun barcha choralarni ko'rdi, xususan ijtimoiy sarfiyatlar muzlatildi, yordam dasturlari kesildi. Ukraina erkin davlat sifatida oyoqqa turishi uchun moliyaviy yordam o'ta zarur, deydi bosh vazir. Ukraina sharqida Rossiya qo'llab-quvvatlovini olgan isyonchilar bilan kechayotgan olishuvlar mamlakatni bankrotlik yoqasiga olib keldi. Washington kelasi oy Ukraina va Amerika sarmoya anjumaniga mezbonlik qilib, Ukraina uchun kerakli moliya to'plashga harakat qiladi. Va oxirgi xabar, Janubiy Koreya prezidenti Pak Gun He uning yurtida nafas olish yo'llarini zararlovchi infeksiya tarqalishi munosabati bilan Amerikaga safarini qoldirdi. Yaqin Sharq respirator sindromi yoyilishi oqibatida Seulda yaqinda yana 2 kishi nobud bo'lgan, virusdan o'lganlar soni hozir 9 kishiga yetdi. 108 kishida kasallik alomatlari aniqlandi. Gonkongda masalan, 22 yoshli ayol shamollash belgilari bilan kasalxonaga yetkazilgani, u yaqinda Janubiy Koreyaga borib qaytgani aytiladi. Ayol hozir muolaja olyapti. O'tgan oy 68 yoshli tadbirkor Saudiya Arabistoni va qo'shni davlatlarga safardan qaytib, virusni Janubiy Koreyaga olib kirgan. Kasallikka hali davo topilganicha yo'q. Natijada Janubiy Koreya bo'ylab 2000 ga yaqin maktablar yopildi, minglab odamlar karantinda, turizm ancha suslashdi. Odamlar jamoat joylaridan uzoqroq yurishga harakat qilyapti. Yaqin Sharq respirator sindromi birinchi bor 2012 yilda Saudiya Arabistonida aniqlangan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Aziz tinglovchi, Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing, manzilimiz amerikaovoz.com. Efirda Amerika ovozi radiosi dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Iroqda vaziyat yanada yomonlashishi mumkin deya ogohlantiradi Amerika elchilari. BMT bosh kotibining Markaziy Osiyoga, jumladan O'zbekistonga tashrifidan nima kutsak bo'ladi? Qirg'iziston janubidagi qonli to'qnashuvlarga 5 yil to'layapti, elatlar aro ziddiyatlarga yo'l qo'ymaylik deydi u shaxli. Shu to'lqinda qoling. Islomiy davlat ekstremistik guruhi Iroq va Suriyadagi janglarda jiddiy raqib ekanini namoyish etgan. Jangarlar bir necha frontda olishyapti. Ularning safiga ko'ngillilar qo'shilishda davom etmoqda. Iroqda elchilik qilgan amerikalik ikki diplomatning ogohlantirishicha, Iroqda vaziyat yanada yomonlashishi va AQSh mintaqada ittifoqchilardan ayrilishi mumkin. Odil Uzaliyev hikoya qiladi.
Xalqaro koalitsiyaning oylab davom etayotgan havo hujumlariga qaramay, Islomiy davlat Iroq va Suriyada yangidan yangi hududlarni egallamoqda. Prezident Barak Obamaning katta 7-lik sammiti so'ngida aytishicha, AQSh Bag'doddan ularga qarshi qattiqroq harakatlarni kutadi.
We don't yet have a complete strategy because it requires...
Bizda hozircha to'liq strategiya yo'q, chunki iroqliklar ham harakat qilishi kerak, deydi Obama. AQShning Iroqdagi sobiq elchisi Ryan Crokerning aytishicha, Amerikaning faol ishtirokisiz Iroq jangarlar ustidan g'alaba qozona olmaydi.
As bad as things are today, they're better than they're going to be in a month.
Vaziyat bugun qanchalik yomon bo'lmasin, bir oydan keyin yanada yomonlashishi mumkin. Yaqin Sharq bo'yicha bashorat qilishni ancha oldin tashlaganman, biroq ahvol bundan-da yomonlashadi deb o'ylayman, deydi Kroker. Tahlilchilarga ko'ra taktik havo hujumlari yetarli emas. Shiyalar va sunniylar o'rtasidagi munosabatlarni inobatga olgan uzoq muddatli mintaqaviy siyosiy strategiya kerak, deydi ular. AQShning Iroqdagi yana bir sobiq elchisi Zalmay Xalilzodning aytishicha, bunday siyosat bo'lmasa, AQShning boshi urushdan chiqmaydi.
Let's not fool ourselves to thinking we're going to solve this problem by military attacks.
Muammoni harbiy yo'l bilan hal qila olamiz deb o'zimizni aldamasligimiz kerak. Chunki Islomiy davlat kabi guruhlarning unishi uchun sharoit hali ham mavjud. Agar buning oldini olmasak, bu doimiy muammoga aylanadi va undan qutula olmaymiz, deydi u. Har ikki diplomat nazarida ham Washington faolroq harakat qilmasa, mintaqadagi nufuzini yo'qotishi mumkin.
The US, I'm afraid, is seen by both our adversaries and our allies.
Ittifoqchilarimiz ham, dushmanlarimiz ham borgan sari mintaqa muammolariga qo'l siltayotganimizni ko'rishyapti, deydi Ryan Crocker. Agar Washington regionda siyosiy faoliyatini kuchaytirmasa, deydi sobiq elchi, tashabbusni boshqalar qo'lga oladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika Ovoz Radiosi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyo bo'ylab safarda. 9-12 iyun kunlari orasida u mintaqaning 5 davlati rahbarlari bilan muzokarada. Bosh kotib idorasining bildirishicha, atrof muhit muhofazasi, qoradori savdosiga qarshi kurash, ichimlik suvi ta'minoti va iqlimdagi salbiy o'zgarishlar va bu kabi masalalar muzokaralarda asosiy o'rinda bo'ladi. Ban Ki-mun safar oldidan BMT axborot xizmatiga bergan intervyusida inson huquqlari ham dolzarb masala ekanini aytdi va hukumatlarni xalqaro majburiyatlarni ado etishga undashini va BMTning tegishli organlari bilan yaqindan hamkorlik qilishga chaqirishini ham qayd etgan. Mavzuni hamkasbim Navbahor Imomboy yoritadi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Markaziy Osiyoga safar qilishi haqida axborot tarqalishi bilanoq inson huquqlari tashkilotlari Ban Ki-munni xat va bayonotlarga ko'mib tashladi. Tabiiy deydi faollar, chunki mintaqada tub muammo huquq tobora cheklanib borayotganidir. Jahon organi oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri inson erkin va farovon yashashi haqli ekanini ta'minlash. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Markaziy Osiyo rahbarlari bilan avvalo shu xususda gaplashishi, konkret muammolarni ko'tarib, konkret o'zgarishlar talab qilishi kerak deya bildiradi inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar. Jumladan, Londonda asoslangan Xalqaro Amnistiya va Nyu-Yorkda asoslangan Human Rights Watch. Majburiy mehnatga qarshi targ'ibot olib borayotgan paxta kompaniyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va boshqa rasmiylar bilan uchrashuvda paxta dalalarida odamlarni zo'rlab ishlatishga chek qo'yishni so'rang deya murojaat qilmoqda. Xo'sh, bu chaqiriqlar nima samara berishi mumkin? Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi huquq va repressiya yuzasidan rahbarlar bilan qanchalik ochiq muloqot olib borishi mumkin? Bu savollar bilan biz tashkilotning O'zbekistondagi idorasida faoliyat yuritgan Gulnoza Saidazimovaga murojaat qildik. Mutaxassis Ban Ki-munning 2010-yildagi safarini bevosita kuzatgan va parda ortidagi masalalar bilan tanish.
Ban Ki-mun O'zbekistonga borganda 2010-yilda bu masalani ko'targan, inson huquqlari masalasi ko'tarilgan, vaholanki o'shanda men BMT ning O'zbekistondagi matbuot markazini boshqargan davrimda aynan shu delegatsiyani kutib oladigan va keyin Ban Ki-munni press konferensiyalarini O'zbekistonda tashkil qiladigan xodim sifatida qatnashganman, o'sha ishchi guruhining ham a'zosi bo'lganman, shu tayyorgarlik ko'rgan va tashrif o'tkazgan. O'shanda BMTning O'zbekistonda faoliyat yuritadigan turli agentliklari Ban Ki-munga o'z tavsiyalari bilan chiqqan edi, qaysi masalalarni ko'tarish kerak. Chunki Ban Ki-mun idorasi mamlakatga tashrif buyurishdan oldin aynan shuni so'raydi. Qaysi masalalar eng dolzarb mana shu mamlakatda? Qaysilarini bosh kotib o'sha davlat rahbari bilan uchrashganda ko'tarish kerak? Qaysi muammolarga e'tibor qaratish kerak va inson huquqlariga e'tibor qaratilgan, xususan bolalarning O'zbekiston paxta dalalarida mehnatga majburlanishi masalasi ko'tarilgan. Bundan tashqari qiynoqlar masalasini bilasiz, O'zbekistonga mana bundan 10 yildan ko'proq vaqt oldin BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus hisobotchisi Theo Van Boven borgan va undan keyin bu masalalar bilan shug'ullanadigan yoki inson huquqlari bilan shug'ullanadigan hisobotchilarini O'zbekiston kiritmagan va o'shanda Ban Ki-mun mana shu hisobotchilarni ham O'zbekistonga kiriting deb gapirgan. Bundan tashqari o'sha imzolagan O'zbekiston imzolagan xalqaro konvensiyalar bajarilishi haqida alohida gapirgan. Xususan o'sha qiynoqlarga qarshi konvensiya, bundan tashqari fuqarolar siyosiy huquqlari haqidagi xalqaro konvensiyani ham O'zbekiston imzolagan va shularni bajarilishiga alohida e'tibor bering deb Pan Ki-moonning O'zbekiston prezidenti bilan gapirganini menga kengashi delegatsiya a'zolari aytib bergan. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak. Birinchidan BMT tabiati shundayki, u hukumatlar bilan murosada ishlashga majbur. Chunki har bir hukumat, har bir davlat o'sha tashkilotga a'zo. BMT tabiati shundayki, inson huquqlari tashkilotlaridan farqli ravishda bevosita hamma narsani to'g'ridan to'g'ri gapirib matbuotga to'g'ridan to'g'ri tanqid qilmaydi.
Gulnoza 2010-yilda Pan Ki-moon O'zbekistonga borgan paytida siz uning yonida yurgansiz, esimizda va o'sha tashrifning asosiy qismi Orol dengizi bo'lgan. Orol dengizi bo'yiga tashrif buyurganini Pan Ki-moon juda ko'p marta shundan beri tilga oldi xalqaro anjumanlarda, yig'inlarda. Manzara unga tabiiyki juda qattiq ta'sir qilgan. Mana shu tashrifdan nima naf bo'ldi deb o'ylaysiz? Mana ortga bir qarab ko'radigan bo'lsak, o'tgan 5 yil ichida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Orol muammosiga nisbatan pozitsiyasi o'zgardimi? Qandaydir ko'proq e'tibor bera boshladimi?
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Orol muammosiga azaldan o'zi e'tibor qaratib kelgan va anchagina mablag' ajratgan. Chunki bu soha, qizig'i shundaki, aynan shu soha O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro tashkilotlar bemalol bizga yordam bersin deb belgilangan sohalardan biri. Bunday keng ko'lamli muammoni, ekologik muammoni bir davlat bir o'zi hal qila olmaydi.
Suv ta'minoti masalasida, masalan, Tojikiston O'zbekiston orasidagi suv bilan bog'liq ziddiyatlar borasida ham BMT qandaydir bir rol o'ynay oladimi?
Hech bir davlat Markaziy Osiyoda o'zi mustaqil ravishda yoki o'zi bu suv taqsimoti masalasini o'zi hal qila olmaydi. Chunki bilamiz, hammasi bir-biriga bu davlatlar chambarchas bog'liq. Bilasiz, bundan bir necha yil oldin Jahon banki o'zini tahlilini o'tkazgan va o'z xulosasini bildirgan. Jahon banki ham bu BMT tizimiga kiradigan tashkilot. Tashkilot juda katta, turli agentliklari bor va yuqori malakali mutaxassislari ko'p. Shu mutaxassislar fikrini inobatga olsa, ularni taklif qilib, muammoni o'rgansa O'zbekiston va boshqa davlatlar bundan birinchi navbatda foyda ko'rardi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi idorasi sobiq xodimi Gulnoza Saidazimova bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Besh yil oldin 10-14 iyun kunlari Qirg'iziston janubida yuz bergan millatlararo to'qnashuv yuzlab fuqaroni hayotdan olib ketdi, ko'plar jarohatlandi. Amerika ovozi mahalliy aholi vakillari, mulozimlar, jamoat arboblari bilan suhbatda bo'ldi.
Taniqli qirg'iz olimi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev ikki qardosh xalqning umum tarixi, madaniyati, azaliy do'stlik rishtalari borasida chuqur bilimga ega.
O'sh voqealarini albatta bu yaxshi ish bo'lmadi. Qirg'izlarga ham kerak emas, o'zbeklarga ham, boshqalarga ham kerak emas. Xunuk voqea deb aytsak bo'ladi. Shundan ham spekulyatsiya qiladigan odamlar chiqib qoldi. Siyosatda o'zini yoqtirmagan odamini qoralash uchun ham shu o'sh voqealarni esga solib shundan boshlaydi. Bu voqealarda bo'lib o'tishidan manfaatdor kim bo'ldi? Bu yerda oddiy qirg'iz xalqi, o'zbek xalqi hech gunohkor emas. Bizi aybimiz savodsizligimiz. Kimga kerak bu ish? Kimni ergashib ketyapmiz? Kimga soya tushyapmiz biz? Mana shuni o'ylamaydi. Qirg'iz o'zbek urushmaydi. Asrlar bo'yi yonma-yon yashab kelgan xalq. Yonma-yon emas, oralashib birga yashagan xalq. Bu tay chiqarilgan fitna, sabotajchilarning chiqargan ishi. Undan faqat ikki xalq ham jabrlandi. Degan ishiga hozir ham pushaymon bo'lyapti.
Asosiy masala endi o'shanday noxush voqealar takrorlanmasligi uchun qanday asoslar bizda mavjud? Qanday fundament, qanday poydevor mavjud? Nima qilish kerak?
Bu narsa bir bo'ldi. Oddiy xalq tushundi. kaltabil siyosatchilar shuni har mahal vaqti kelganda foydalanishga harakat qilishi tabiiy. Buni bilib qo'yish kerak. Hozirgi vaziyatda qardosh turk xalqlari hech qachon o'rtasida nizo bo'lish kerak emas. Nizoga sabab yo'q. Mana hozir chegara masalalari deymizmi, suv masalasi deymizmi, buni ham kim chiqaryapti? Siyosatchilar shundan bir odamlarni jazavasini qo'zg'ab, yaxshilikka olib kelmaydigan yo'lni ko'rsatib, hattoki katta minbarlardan gapiryapmiz. Noto'g'ri gaplardi. Lekin xalq o'zi bilib oladi, taroziga soladi, to'g'risini topib oladi. Internatsional tarbiya degan, baynalminal tarbiyasi bor edi. Bugungi kunda ham shu narsa kamlik qilyapti deb o'ylayman. Kam. O'shuning uchun har kim osongina millatchilik davrasiga o'tib ketyapti. Nimadan boshlanadi? O'zini millatini boshqa millatga qaraganda yuqori hisoblashdan boshlanadi. Sen nimani istasang, boshqa inson ham shuni istayapti. Shuni o'ylash kerak. Faqat haligi bir axlatni orasidan yomon narsani istab topishga harakat qilgan, ular hech qachon yaxshilik ko'rmaydi. Vaqtincha odamlarni chalg'itib, boshlarini aylantirib, u yoqqa bu yoqqa degani bilan ular maqsadiga yetmaydi. Chunki xalqimiz tushunadi. Bugungi kundagi tarbiyamiz ham yomon emas, lekin mana shu xalqlar do'stligi internatsional tarbiyaga yaxshi e'tibor berilmayapti.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, o'sha yaxshi qadriyatlar, yaxshi an'analarni qayta tiklash va barkamol etish lozim.
O'sha eski an'analarimizda ham bor. Ali umuminsoniy qadriyatlar deyapmiz. O'shalarda ham hech qachon do'stlikni yomon degan odamni eshitganmisiz? O'zini xalqiga xoin bo'lsa, do'stlikka qarshi chiqadi. O'zini millatini ham unutib, shaxsiy manfaatini birinchi planga qo'ygan odamlar shu urushtiradi, yomon g'oyalarni tarqatadi.
Qirg'iziston xalqi assambleyasining O'sh viloyat bo'limi boshlig'i o'rinbosari Po'lat Sobirov.
Endi bu og'ir voqea bo'lgan. 5 yil o'tibdi. Xudoga shukr, mana yurtimizda, shahrimizda tinchlik. Tinchlikni saqlash uchun ne to'lka go'suchlar, go'strukturalar, bunda asosan xalqni o'zini hissasi bor. Endi shunchalik tinchlikda, osoyishtalikda yashashimizni qadriga yetishimiz kerak. Birinchidan, buni saqlab qolish kerak. Buni saqlab qolish uchun qaysi millatni vakili bo'lishdan qat'i nazar, bir-birimizga izzat-hurmatimiz bo'lish kerak. Bir-birimizni qadrlashimiz kerak. Sen o'zbek, sen qirg'iz, sen o'rus degan so'zlarni yo'qotish kerak. Hammamiz shu Qirg'izistonning fuqarosimiz. Qirg'iziston xalq assambleyasini 20 yilligini noyabr oyida o'tkazdik. Endi shu 20 yillik ichida assambleyaning qoshidagi 13 ta milliy madaniy markazlar kuni tuni demay xalqiga xizmat qilib kelyapti. Hammasi shu Qirg'izistonimizni kelajak uchun ishlashyapti. Biz Qirg'iziston fuqarolari kim bo'lishimizdan qat'i nazar, biz qirg'izistonlikmiz. Bizi vatanimiz Qirg'iziston. Buni rivojlantirishimiz kerak. Patriot bo'lishimiz kerak. Kelajakda bizni Qirg'iziston gullash kerak. Osoyishtalik bo'lish kerak. Hozir til masalasi birinchi o'rinda turibdi. Bu mamlakat tilida ras Qirg'izistonda biz hayot kechirayotgan bo'lsak, bu tilni bilishimiz kerak. O'zimizni ona tilimizni unutmasligimiz kerak. Ne to'lka mamlakat tilida, ona tilida bizni yoshlar kelajakda Qirg'izistonga xizmat qilarmanlar rus tilini bilish kerak, angliz tilini bilish kerak. Qancha ko'p tilni bilsa, shunga o'ziga yaxshi.
Bugun mahalla televideniyasidagi ko'rsatuv aynan shu 10-yil voqealarga bag'ishlanibdi. 10-yil voqealari saboqlari qanday ruhda o'tdi?
Bir 30 dan oshiq ko'p millatlarning vakillari qatnashdi. Yaxshi so'zlar aytish, tinchlik bo'lish kerak, bir-birimizga qadrdon bo'lishimiz kerak, bir-birimizni avoylashimiz kerak, izzat-hurmatimizni joyiga keltirishimiz kerak. Til masalasi ko'tarildi. Umuman Qirg'izistonimizning kelajagi uchun o'zimizni hissamizni qo'shib tushimiz kerak. Birga bo'laylik, bor bo'laylik, boy bo'laylik degan gaplar.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim aziz tinglovchim, xayr salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.